Gara warra Roomaa boqonnaa 13. Namni hundinuu warra biyya bulchuudhaaf aboo qabaniif haa abboomamu. Fedha Waaqayyoo malee aboo qabaachuun hin danda'amu. Warra aboo qabatanis Waaqayyotu achi isaan dhaabe. Kanaaf namni aboo kanaaf abboomamuu didu waan Waaqayyo dhaabeen hin morma. Warri kana godhanis firdii of irratti hin fidu. Namoota waan gadhee hojjetan malee namoonni gaarii hojjetan warra biyya seerratan hin sodaatani. Egaa atis aboo isaanii akka hin sodaanne godhachuun barbaaddaa? Yoos waan gaarii hojjedhu akkasitti warra aboo qaban biraa galatan argatta. Isaan kun waan gaarii hojjisiisuudhaaf Waaqayyo biraa siif kennamani. Ati waan hamaa yoo hojjette garuu isaan sodaadhu. Isaan nama hamaa hojjetu irratti adaba Waaqayyoo raawwachuudhaaf malee billaa isa ittiin adabuudhaaf itti kenname sana akkasumaan hin baatani. Kanaafis namni adaba Waaqayyoo duwwaa futuu hin ta'in yaada garaa isaa ciibsachuuf abboomamuun hin ta'a. Isinis kanaaf gibira baaftu. Warri aboo qaban kunis yeroo kana raawwachuudhaaf dhaabatanitti Waaqayyoof hojjechuu isaaniiti. Egaa hundumaaf waan isaan isin irraa argachuuf malan baasaaf, isa gibira isaaf ta'uuf gibira, isa qaraxa isaaf ta'uuf qaraxa, isa sodaatamuun isaaf ta'uuf sodaatamuu, isa ulfinni isaaf ta'uuf ulfina kennaaf. Wal jaallachuu irraa kan hafe gatii wal dubbifattan hin qabaatinaa. Namni nama jaallatu waan seerri isa irraa barbaadu raawwachuu isaati. Abboommonni
hin ejjin, hin ajjeesin, hin hatin, waan namaan hawwin
jedhan. Warri kaanis hundinuu dubbii tokkicha isa
nama akka ofii keetiitti jaalladhu
jedhuun hin xumuramu. Namni nama erga jaallatee waan hamaa isa irratti hin hojjetu. Kanaafis nama jaallachuun seera raawwachuudha. Yeroo itti dura amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isin irra jiru ta'uu isaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan hin hidhanna. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'aniitti jiraanna malee albaadhummaatti yookiis machiitti, halalummaatti yookiis gadhiisaatti, nama loluutti yookiis weennootti hin jiraannu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isas gammachiisuudhaaf garaa hin kenninaa.